Свобода азаттык радиосу, саламатсызбы? 20-октябрдагы таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта мен Жеңиш Айдаров сиздер менен болом. Берүүлөрүбүздүн кыскача мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке шайлоого катышуу ниетин билдирген 21 партиянын документин кабыл алды.
Башта парламенттик шайлоого катышуу ниетин 75 партия билдирген. Алардын ичинен 21 саясий уюм курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин түзүп, 1 миллион сом шайлоо күрөсүн төктү.
Дүйнөдө коронавирустан өлгөндөрдүн саны 4,5 миллион кишиден ашты. Орусиянын шаштысы кетти.
Ушун менен Орусияда коронавирусту жугузуп алган жарандардын расмий саны 8 миллиондон ашты. 220 миңден ашуун жаран өпкөнү сезгенткен илдеттен каза тапты.
Жазуучу Топчугүл Шайдыбаеванын чыгармачылыгы боюнча адабий талкуусунан кеңирээк кеп кылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын топтому, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Түндүк Кореянын ракета сыноосун талкуулайт. Маалымат каражаттары жазгандай, 20-октябрда жабык эшик артында жыйын өткөрүүнү Британия жана АКШ сураган. Түндүк Кореянын мамлекеттик маалымат каражаттары Пхеньян суу астында сүзүүчү баллистикалык ракетанын жаңы түрүн ийгиликтүү сынаганын маалымдаган. Пхеньянга Коопсуздук Кеңешинин резолюциялары боюнча өзөктүк курал жана баллистикалык ракеталарды жасоого тыюу салынган, ал үчүн санкция салынат. Ак үйдүн маалымат катчысы Псаки ракетанын учурулушун чукул диалог зарылдыгын баса белгилеген коркунуч деп атады. Равшан Жээнбековдун ден соолугу начарлаганын жакындары айтышууда. Учурда абакта жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков ден соолугу начарлап дарыгерлердин кароосунан өткөнүн анын уулу Азат Равшан фейсбуктагы баракчасына жазды. Жээнбековдун адвокаты Замир Жошевдин азаттыкка билдиргенине караганда, саясатчы кароодон өткөн медициналык борбор ал өнөкөт гепатитке жана башка вирустук инфекциялык ооруларга чалдыкканын лабораториялык чактан тастыктаган.
Биз 25 октябрда Койташ окуялары боюнча иштин алкагында судьяга өтүнүч киргизебиз, чет өлкөгө чыгып даарыланып алып келүүгө уруксат бериңиз деп. Себеби, мисалга алсак, Өмүрбек Бабанов дагы чет өлкөгө чыгып даарыланып келген болчу. Олуттуу учурларда негиз болгон учурда сот тергөө органдары уруксат берип жүрөт.
Оппозициялык саясатчынын саламаттык боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет маалымат бере элек. Бишкектеги номер 1 тергөө багында жаткан Равшан Жээнбеков 28 ноябрда өтүүчү парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан өзүнүн талапкерлигин көрсөткөн. Борбордук шайлоо комиссиясы анын документтерин кабыл алган, азырынча талапкер кылып каттай элек. Жээнбековдун талапкерлиги катталса, үй камагына чыгарылары да белгисиз. Баткенде элден чогулган акчанын 65 миллион 800 миңден ашуун сом акчасы калды. Президенттин Баткен облусундагы күчтүү элден чогулган каражаттын сарпталышы боюнча 19 октябрда маалымат берди. Бүгүнкү күнгө чейин бул каражаттан 72 миллион 683 миң сомо куралдуу жыңжылда кыйрыган үйлөрдү калыбына келтирүү жана курууга бөлүнгөн. Учурда анын 52 миллион 981 миң сомо сарпталып, дагы 20 миллион 584 миң сомо иш аткаруу алдында турат, деп жазылган маалыматта. Чек ара жаңжалында жаракат алган 6 адамдын дарылануусуна жана чек арадагы айылдарда жашаган балдарды эс алдырууга 1 миллион 800 миң сом жумшалган. Муну иштен жарадар болгондор үчүн 1 миллион 570 миң сом толугу менен бөлүнүп берилсе, балдардын эс алуусуна 229 750 сом берилгени айтылган. Талип өкмөтүнүн ички иштер министри Хаккани жанкечтерди кубаттады. Талибан түзгөн ууган өкмөтүнүн ички иштер министри дүйнөдө эң катуу изилген террорчу деп мүнөздөлгөн Сиражуддин Хаккани жанкечти чабуулдарын уюштургандарды кубаттап, алардын жакындарына акча жана жер убада кылды. Ал чуулгандуу ишмердиги менен таанымал Хаккани түйүнүн жетектейт. АКШ анын башына 10 миллион доллар сайган. Талип өкмөтүнүн ички иштер министринин маалымат катчысы Саид Хости билдиргендей, 18 октябрда Сиражуддин Хаккани Кабулдагы интерконтин Антал мейманканасында шейит кетти деген бир нече адамдын жакын туугандары менен жолуккан. Хаккани жихатты жана шейиттердин курмандыкка барганын кубаттады, деп билдирди Ооганстан мамлекеттик РТ каналы. Анын маалыматына ылайык, Хаккани жанкечтерге барган адамдардын үй бүлөрүнүн ар бирине 125 доллар жана жер тилкесин убада кылган. Твиттерге жарыяланган сүрөттөрдөн Хаккани куран окутууга катышып, андагы айрым адамдарды кучактап көңүл айтып жатканын көрүүгө болот. Айрым сүрөттөрдө анын жүзү атайын монтаж жоп жабылса, кайсы бир сүрөттөр Хакканинин артынан тартылган. Евробиримдик менен Польша Страсбургда бири-бирин сындады. 19 октябрда Европарламенттин Страсбургдагы жыйынында Евробиримдик менен Польшанын расмий жетекчилеринин ортосунда мыйзам үстөмдүгүнө байланыштуу кайчы пикир жаралды. Буга октябрь айынын башында Польшанын консул сотунун Евробиримдик менен келишимдердин айрым шарттарын четке каккан чечими себеп болду. Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен соттун өкүмүн Евробиримдиктеги ынтымакка доо кетирген маселе катары мүнөздөдү. Ал расмий Брюссель Варшаванын Евробиримдиктин баалуктарына шек келтирилишине каршы чара көрөрүн айтты. Конституциялык сот караган маселенин демилгечиси Польшанын премьер министри Матеуш Моравецкий европалык саясатчылардын Варшаваны шантаж кылышына жол бербей турганын билдирди. Ал Польша Европа биримдиги менен келишимдерге баш ийерин айтып, өлкө уюмдан чыкпай турганын дагы белгиледи. Талапкер Дастан Бекешевдин үстүнөн күч кызматтарына арыз түшкөнү жазылууда. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер азыркы депутат Дастан Бекешевдин үстүнөн Акбар Бейшалиев аттуу жаран борбордук шайлоо комиссиясына, прокуратурага жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине кайрылган. Арыз ээси депутаттын шайлоо фондуна кимдер акча берип, кимдер каржылап жатканын иликтөөнү өтүнгөн. Бул тууралуу Бекешев Twitter'деги баракчасына жазды. Ал азаттыкка курган маегинде шайлоо фондун түзүү үчүн акча чогултуп жатканын, бул тууралуу элге февраль деле ачык жарыялаганын айтты.
Менимче ал эмес, аны бирөө түртүп атат да, же мамлекеттик органдарбы, же бирөөсү бар да. Ишалы февралдан баштап жарандарга чакырылуу кылып, максатын 5 миллион сом чогултуу. Азыр 3 миллион сомду чогуттук, дагы чогутабыз буюрса.
Бекешев бул маселе боюнча 19 октябрда БШКга барып, эгер шайлоо фондорунун иликтөө зарылчылыгы болсо, бардык талапкерлердин фонддору текшерилип иликтенүүсүн талап кылганын кошумчалады.
Рахмат сага, Замира. Биздин оодон чыккан бардык макала баяндар жаңылыктардын топтому Азаттык Урк деген сайтыбызда жайгаштырылып, ошол жерде улам жаңыланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 20-октябрда өлкөдө жаан чачын болбойт деп билдирди Кыргыз гидромет борбору. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 20-25 градус жылуу болот, Чүйрөнүндө 17-22, Ысык Көл, Нарын облусунда 14-19 градус, Талас жергесинде 15-20 градус, бийик тоолуу аймактарда 2-7 градус жылуу болсо, Бишкек шаарында 19-21 градуска чейин жылуу болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке шайлоого катышуу ниетин билдирген 21 партиянын документтерин кабыл алып, бир партиянын четке какты. Андан тышкары шайлоого бир мандаттуу округтан катышуу үчүн арыз берген 380 адамдын ичинен азырынча 80 талапкер расмий катталды. Бир катар жаңы эрежелер киргизилген парламенттик шайлоо кандай өтөт, кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин макаласында сөз болот.
Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке шайлоого катышууну каалаган партиялардан жана бир мандаттуу округтардан талапкерлигин көрсөткөндөрдөн документтерди кабыл алууну токтотту. Мыйзам боюнча документ тапшырууга берилген убакыт 18 октябрда кечки саат 18:00 аяктады. Бул убакыт ичинде 21 партия, Улуттар биримдиги, Ишеним альянс, Кыргызстан жашылдар партиясы, Бириктүү Кыргызстан, Атамекен ыйман нуру, Эл үмүтү, Азаттык, Ынтымак, Күчтүү регион, Бүтүн Кыргызстан, Арузат эл куту, Атажурт Кыргызстан, Мекенчил эл, Ордо, Багыт, Жашасын Кыргызстан, Улуу Журт, Легалайз жана Социал-демократтар партияларынын документтери кабыл алынды. Бошайкомдун басым сөз катчысы Руслан Изреков бир партиянын документи четке кагылганын билдирди.
Прогрессивная молодежная партия вообще отказалась. А Касаба деген партия болсо, они вообще опоздали. Вот, то есть у них документы не взяли. Получается 21.
Башта парламенттик шайлоого катышуу ниетин 75 партия билдирген. Алардын ичинен 21 саясий уюм курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин түзүп, 1 миллион сом шайлоо күрөсүн төктү. Эми Бошайком 28 октябрга чейин түшкөн документтерди текшерип чыгып, партияны каттоо же шайлоого кое бербөө чечимин чыгарат. Башкача айтканда, 28 октябрга чейин бюллетенге жазылчу партиялар аныкталып, 29 октябрда шайлоо алдындагы үгүт иштери башталат. Ушул эле талап бир мандаттуу округтан шайлоого бараткандарга да тиешелүү. Партиялардын ичинен ыйман нуру, Атамекен, Бүтүн Кыргызстан, Ордо партиялары былтыр жыйынтыгы жокко чыгарылган чуулгандуу парламенттик шайлоого катышкан. Алар шайлоонун алдын ала жыйынтыгын тааныбай турганын билдирип, митингге чыккан 10 ашык партиянын катарында болгон. Ал эми бул жолку парламенттик шайлоого катыш үчүн берген документи кабыл алынбай калган Ак Асаба партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы сотко арызданарын билдирди. Бул тууралуу партиянын лидери Табылдакеров мындай деди.
17:36 регистрация болдук, журналда келдик деген. Бирок тиги биздин эме акциялдуу жанагы өкүлүбүз печатты унутуп коюптур да, анан ошого барып келе калайын, убакыт бар экен деп жетип, анан кайра келди да, анан ошол моментти бул мынакей кечигип келди, документтери жок деп ошентип баштады да, бирөө эле, бир эле сотрудник, анан ошол ырбатып отуруп баарына чатак кылып жүрдү да.
Жетинчи чакырыштагы жогорку кеңешке шайлоо былтыр Кыргызстанда бийликтин алмашуусун алып келген чыгырлуу саясий окуядан кийин кайра өтүп жаткан парламенттик шайлоо. Бир жыл ичинде өлкөдө конституция өзгөртүлүп, парламент депутаттарынын саны кыскарып, ыйгарым укуктары да азайды. Бул ирет жогорку кеңешке 90 депутат келет, анын 54 партиялык система менен 31 бир мандаттуу округдан шайланат. Шайлоо күнү жарандарга 2 бюллетень берилет. Биринде партия жана анын ичиндеги талапкердин катар саны жазылат. Экинчисинде бир мандаттуу аймактан чыккан талапкердин аты жөнү бар. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токташов 19 октябрда парламенттин бюджет жана финанс боюнча комитетинин жыйынында Бош айкөм шайлоонун жаңы эрежелери тууралуу шайлоочуларга кенен маалыматты бере албай жатканын айтты.
Шайлоо бул мамлекет үчүн өтө маанилүү. Муну азыр эми башкача тартипте өтө турган болот. 2 урна болот. Анан бир шайлоочунун 2 укугу болот, 2 кандидат шайлаганга. Ушул маалымат тарабынан силер этирип баштасаңар болмок да.
Бюллетен демекчи, Бош айкомдун шайлоо календары боюнча 3 ноябрда бюллетендин тексти бекитилиши керек. 21 ноябрга чейин мамлекеттик жана расмий тилде даярдалып, 23 ноябрга чейин округдук шайлоо комиссияларына өткөрүлүп берет. Андан кийин 27 ноябрга чейин бюллетендер участкалык шайлоо комиссияларынын колуна тийиши шарт. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону өткөрүүгө 592 350 000 сом каражат керектелет. Бош айкомдун мүчөсү Искендер Гайыпкулов бардык иштер убагында эле аткарылып жатканын айтууда.
Механизм толук иштелип чыкты. Бул жерде дагы ошол техникалык биздин каражаттар кетирүү дополнительный баягы техникалык өзгөртүү киргизүү боюнча 47 000 000 сом акча керек болчу, бирок аны дагы өзүбүздүн бюджеттин ичинде аткарууга ошондой эле донорлордун эсеби менен бүтүрөбүз деп бүгүнкү күндө специалисттер келген.
Бош айком бир мандаттуу округдан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуу үчүн арыз тапшырган 381 адамдын 80%ден ашыгын ушул күнгө карата расмий талапкер катары каттады. Ал тапта жогорку кеңешке шайлоо боюнча номер 33 Нарын округу боюнча талапкер Чыңгыз Капаров БШКга кайрылып, ушул округ боюнча талапкер Улан Бакасовдун үстүнөн даттанды. Капаров өз маалыматында Бакасов үгүт иштерин эте баштап добуштарды сатып алууга аракет кылып жатканын билдирген. Ал атаандаш Эмгек Дала, Ак Кудук, 8-март Шоро айылдарынын аймактарына шагыл төгүп жатканын кабарлаган. Бош айком бул маалыматты иликтөө жана укуктук баа берүү үчүн ички иштер министрлигине жөнөттү. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улантабыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоого даярдыктын кезектеги этабы башталды. Депутат болом дегендердин документтерин кабыл алуу мөөнөт аяктап, каттоо жүрүп жатат. Туура 10 күндөн кийин каттоо аяктап, эң негизги этап үгүт иштери башталат. Бул жолу шайлоого аялдардын катышуу мүмкүнчүлүгү, ниети, депутат болуу чамасы канчалык? Алдыда мына ушул тууралуу кабарчыбыз Рахат Кеңешованын Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова менен маегин тыңдасак.
Төлөкан айым, мына Кыргызстанда жаңы өкмөт дээрлик жалаң эркектерден куралып калды. Парламент дагы ошондой эле болчудай деген кооптонуу бар. Эгерде бийликке аялдар келбесе, жалаң эркектер болуп калса, бул эмнеси менен кооптуу? Коомчулук үчүн, катардагы жарандар үчүн?
Бул аябай бизди тынчсыздандырып атат. Азыркы болуп аткан чөйрөчү аялдар үчүн, аял жана саясат деген аналитика жасап карап, ошол региондорду жолугуп, бирок бир жакшы нерсе болгон апрелде былтыркы жылы, ошол 11% аял жергиликтүү кеңештерде 38% болгон да, анан ошол татынакай болгон ушундай бир активдүү сонун айымдар менен чогуу, жаштар менен чогуу ушул парламенттик шайлоого кандайча мындай платформа улуттук алып аралат аялдарды дегенде, биз көп тоскоолдуктарды угуп атабыз да аялдардан. Мынакей караңызчы, башка мамлекеттер, мен жана Молдованы эле караңыз, президент да премьер аял болду. Ушунчалык сонун ушундай бир социалдык муктаждыктарды чечүү жана ушул үй бүлөлүк касиеттерди жана ушундай бир балдардын келечегине ушундай бир сонун жагдайларды түзгөнгө ким жасайт? Муну аялдар жасайт да. Бирок ошондо да гендердик тең 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 деп атабыз, теңчилик деп атабыз. Болуптур 50 50%, 50 болсо дагы, бул деген аябай сонун мында бир акылдашып, анткени мынакей психологтор эле айтат, проблеманы эркек өзүнчө көрөт, аял өзүнчө көрөт. Экөө чогуу иштесе, бул деген коомубузга жана ошо чөйрөбүзгө аябай жапыр тарткан адамдарга, керек болсо мына мисалы түрмө реформасына аябай сонун аялдар келип туруп эле кишинди мисалы түрмө реформасын жасаганга аялды жиберсе, ай бүт кычыктарды баарын билебиз. Же болбосо ошол эле тиги антикоррупцияда мыйзамга тактап туруп чечүү бул аялдар.
Сиздер мына шайлоону утурлай аймактарды кыдырдыңыздар, аялдар менен жыйындарды, окутууларды уюштурдуңуздар. Жер жерлердеги саясатчы болом деген активдүү аялдардын потенциалын кандай деп баамдап жатасыздар?
Айылдарда аябай такшалган айымдар, кыздар, жаштар бар да. Ошол жердеги жергиликтүү маселелерди шаардан эч ким чече албайт. Ошол четет да, анткени алар билет да эмне болуп атканын айылда, ошол чөйрөдө, ошол региондо. Ошон үчүн биз аларга жардам берип кол сунуп, ошолорду өкмөт, жергиликтүү өкмөттөн баштап ушул жакшы бир тепкичтерге алып келишибиз керек да.
Башкаруу органдарына, чечим кабыл алуу органдарына келем деген аялдардын алдында тоскоолдуктар бар экенин жакында эле сиздер жүргүзгөн анализдин жыйынтыгында билдик деп айттыңыз. Ошол тоскоолдуктар кайсылар экен? Мындай санап
ошол аялдардын мына айтуусу боюнча эле ошо колунан келип турат, бирок негедир эркекти алып кетишет саясаттачы. Анан конкурска келгенде дагы көп тоскоолдуктар болуп атпайбы? Анткени тааныш, анан жанакы эркектик мындай бир өзүнчө бир жабык саясаттар дагы, же болбосо коррупционный схемалар көп ойноп кетип атат да тагдырларгачы аялдардын. Ошон үчүн биз дагы бир жолу айтат элек, аким болобу, губернатор болобу, ошол чечүү иштерге сөзсүз түрдө аялдарды катышып жана биз аябай мындай бир аналитиканы дагы берип ошо улуттук бир форум жасаганга да кат жазганбыз. Анан ошол аябай аялдардын потенциалдын айылдан баштап улуттук деңгээлге чейин, керек болсо дүйнөлүк деңгээлге чейин чечүү аялдар ошо элет жеринде аябай көп жана ушул жолун ачып берген аракеттерди бийлик жасаш керек.
Дагы кайсы тоскоолдуктар, кандай
тоскоолдуктар? Финансылык жактан, анткени баягы достор көп эркектерде, туугандар көп, көбүнчө эркек барсын саясатка деген дискриминационный дагы өзүнчө бир мындай бир технология бар.
Чоң рахмат анда маек куруп бергениңизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова менен кабарчыбыз Рахат Кеңешованын маегин тыңдадыңыздар.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын ракета сыноосун талкуулайт. Равшан Жээнбековдун ден соолугу начарлаганын жакындары айтышууда. Баткенде элден чогулган акчанын 65,8 млн сом калды. Талиб өкмөтүнүн ички иштер министри Хакани жангечтилерди кубаттады. Евро биримдик менен Польша Страсбургда бири бирин сындады. Талапкер Дастан Бекешин үстүнөн күч кызматтарына арыз түштү. Ошол жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык Орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол жерден таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Ушул тапта дүйнөдө коронавирустан өлгөндөрдүн саны 4,5 млн кишиден ашты. Орус акыркы бир жумадан бери инфекциядан өлгөндөрдүн санын ооздуктай албай келет. Айрым орус аткаминерлер муну элге эмдөө жараянын алгылыктуу жеткире албай жатканы менен түшүндүрүүдө. Ал эми Латвия өлкөдө вирусту жуктуруп алгандардын саны көбөйгөндүктөн 4 жумалык толук локдаун жарыялады. Дүйнөдө акыркы коронавирус көрсөткүчтөрү жана эмдөө жараяны тууралуу кесиптешим Эльвира Будайчиева айтып берет.
Орусияда COVID-19 чалдыккан адамдардын саны бир жумадан бери эң жогорку чегин көрсөтүүдө. Соңку бир сутка ичинде өлкөдө 34,325 адамдан коронавирус табылса, 998 бейтап ковиддин көз жумду. Ушуну менен Орусияда коронавирусту жугузуп алган жарандардын расмий саны 8 млн ашты. 220 000 ашуун жаран өпкөнү сезгенткен илдеттен каза тапты. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусия учурда коронавирус жуктуруп алгандардын саны боюнча дүйнөдө АКШ, Бразилия, Индия жана Мексикадан кийин 5-чи орунда турат. Коронавирустун жайылышына каршы күрөшүү боюнча оперативдүү штабтын маалыматына ылайык, бир күн ичинде вирусту жугузуп алгандардын көбү Москвага туура келет. Бул Орус башкаласындагы июль айынан берки эң жогорку көрсөткүч. Кремль илдеттин күчөшүн Орусияда эмдөө жараяны солгун жүргөнү менен байланыштырып, жарандарды вакциналууга чакырган. Адистер өлкөдө эмдөөнүн жай жүрүп жатканына эл арасында жайылган туура эмес маалымат, бийлик өкүлдөрүнө ишенимдин аздыгы жана жаңы медициналык препараттардан коркуу себеп болуп жатканын билдирип келишет. Эмдөө жараяны ийгиликсиз болгонун алгач мамлекеттик думанын вице-спикери Петр Толстой козголду. Ал жекшембиде NTV каналындагы теледебатта сүйлөп жатып, бийлик коронавируска каршы маалымат кампаниясын уттурганын айтты.
Всю информационную кампанию по поводу коронавируса.
Өкмөт коронавирус менен күрөшүү жана элге эмдөөнүн зарылдыгын түшүндүрүү боюнча маалымат кампаниясын уттурду. Бул факт. Жарандар вакцинага ишенишпейт. Эч ким эмне үчүн таңкыстыктар бар, эмнеге эмделген адамдар баары бир ооруп калышы мүмкүн деген суроолорго жооп бере албайт.
Мало информации, мало ответов.
Дейт Толстой. Ал эми Санкт-Петербург шаарынын губернаторунун орун басары Борис Петровский жергиликтүү бийлик коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында чектөөлөрдү катаалдатууга даяр экенин Telegram каналында билдирди.
1 ноябрдан тартып 40 ашуун киши катышкан чоң спорттук же маданий иш-чараларга катышуу үчүн адамдар QR стрик кодун көрсөтүшү керек. Толук эмдөөдөн өткөн же акыркы 72 саатта COVID-19 вирусу жоктугун тастыктаган тестти көргөзгөн адамдар QR кодун алууга укуктуу болот. 15 ноябрдан тарта чектөөлөр бассейндерге, фитнес борборлорго, театрларга, кинотеатрларга, музей жана цирктерге да колдонулат.
Деп жазат Петровский. 5 миллионго жакын калкы бар шаарда чектөөлөр ресторандарга жана көпчүлүк дүкөндөргө 1 декабрдан тарта киргизилет. Станциялардагы жана аэропорттордогу кафелер, дарыканалар жана азык түлүк саткан дүкөндөр чектөөлөрдөн бошотулат. Санкт-Петербург коронавирус жукканы жаңы аныкталгандардын саны боюнча Москвадан кийинки 2 орунда турат. Ал арада Латвия 21 октябрдан баштап 4 жумага толук локдаун жарыялады. Мындай чечимди дүйшөмбүдө өлкөнүн премьер министри Крижан Скаринс жарыялады.
Биздин саламаттыгыбыз коркунучта. Бул кризистен чыгуунун жалгыз жолу эмдөө. Эгерде биз бир нерсени түп тамыры менен өзгөртпөсөк, коронавирус бейтаптарына эле эмес, башка оорулар күчөп кеткен бейтаптарга да жардам бере албай калабыз.
Деп коңгуроо кагат Латвиянын премьер-министри Каринс. Соңку маалыматтарга караганда Латвиянын 2 миллионго чукул калкынын жарым гана толук эмделген. Эми 21 октябрдан тарта өлкөдөгү дүкөн, ресторан, мектеп жана көңүл ачуучу жайлар толугу менен жабылат. Азык түлүк дүкөндөрү жана дарыканалар гана ачык бойдон калат. Ал эми коңшу Казакстандын коронавируска каршы күрөшүү боюнча мекемелер аралык комиссиясы 20 октябрдан тарта карантинди жеңилдетүү тууралуу чечим кабыл алды. Ага ылайык коронавируска каршы толук эмделген же 3 күнгө жарактуу тесттин негативдүү жыйынтыгын көрсөткөн жарандар медициналык коомдук жайларга карылар жана балдар үйлөрүнө бара алышат. Ошондой эле түнкү клубтар да ачылат, бирок ага ачык тиркемесинде жашыл статусу бар жарандар гана кире алышат. Ал ортодо Өзбекстанда өспүрүмдөргө өз эрки менен Pfizer вакцинасын сайдырууга уруксат берилди. 28 сентябрда Өзбекстан саламаттык сактоо министрлиги Pfizer вакцинасын сайдырган 12-15 жаштагы өспүрүмдөр жасалган клиникалык сыноо жакшы натыйжа бергенин билдирди. Түрк бийлиги болсо 6 сентябрдан баштап 12 жаштан тарта өспүрүмдөрдү коронавируска каршы эмдөө өнөктүгүн жүргүзүүдө. Кубада дүйнөдө биринчи болуп балдарды 2 жаштан тарта эмдөө башталды. Бул үчүн жергиликтүү өндүрүштөн чыккан Абдала жана Собрена препараттары колдонулат. Бирок дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2 вакцинанын тең расмий катта элек. Кыргызстанда инфекцияга каршы эмделгендердин жалпы саны 1 600 000 ашты. Алардын 914 000 жакыны вакцинанын биринчи дозасын алган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит.org сайтынан
Азаттыктан берүүлөрүбүздү адабий тема менен улантабыз. Бишкекте өткөн социалдык китеп форуму аттуу иш-чаранын алкагында жазуучу Топчугүл Шайдуллаеванын чыгармачылыгы боюнча адабий талкуу өттү. Талкуунун темасы: ачылбаган сандыкта бычылбаган кундуз бар. Кыргызстандагы аял жазуучулар кимге жазышат деп аталат. Белгилүү адабиятчылар, акын жазуучулар талкууда пикирлерин айтышты. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
16-октябрда Баялинов атындагы китепканада жазуучу Топчугүл Шайдуллаеванын аңгемелери талкууга алынган. Адабий талкуу кыргызстандык аял жазуучулар кимге жазышат деген теманын алкагында өттү. Ага белгилүү адабиятчылар Жыргалбек Касаболотов, Рахат Аманова, Болот Таштаналиев, Нурзат Казакова жана башка маданият өкүлдөрү катышты. Адабий талкууда Топчугүл Шайдуллаеванын Келин таш, Айгүл тоо, Атлес көйнөк, Балакана, Чыныгүл жана башка аңгемелери талданып, катышуучулар жеке пикирлерин билдиришти. Акын Жыргалбек Касаболотов: дүйнө адабиятындагыдай эле Кыргызстанда да аялдар прозасынын потенциалы кыйла чоң экенин айтат.
Аялдар прозасынын башынан эле бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Көбүнчөсүн ошо аялдардын жашоосун, аялдардын турмушун, мүнөзүн башында турган маселелерин көбүрөөк чагылдырышат. Бул деле түшүнүктүү. Себеби алар өздөрү эмнени көбүрөөк көрүп аткан болсо, эмнеге көбүрөөк түйшөлүп аткан болсо ошону жазышат да. Ушундай стандарттан тышкары чыгып турган дагы кээ бир жагымдуу сюрприздер бар. Мисалы, биз жана кыздар жаста жалаң эле сүйүү жөнүндө жазат деп ойлойбуз, көбүнчөсүн ошондой. Бирок жалпы турмуштук маселелер жөнүндө, дүйнө жөнүндө, өмүр жөнүндө жазган кыздар поэзиясынын өкүлдөрүн же болбосо прозадагы ошондой өкүлдөрдү көрүп калсаң аябай сүйүнүп каласыңдар.
Ошону менен катар Жыргалбек Касаболотов: жазуучулар аял эркегине карабастан кандайдыр бир турмуштук гана темаларга кайрылып өзүнө чек койбошу керек дейт. Адабий сынчы Рахат Аманова: кыргыз акын жазуучулары кандайдыр бир темалардын алкагында чектеле бериши бул улуттук менталитеттеги өзгөчөлүккө, тартынчаактык сапатка байланыштуу дейт.
Адабиятта чыгарма жаратуу кыйла оңой экен, ар ким индивидуалдуу өзү иштей берет экен. Ал эми ошол чыгармаларга ой пикирин билдирүү маданияты өсүп жетилиш керек экен да. Анан дагы бул процесске эмне жол тоболот экен деп байкап көрсөм, биздин мына улуттук менталитеттеги өзгөчөлүк. Себеби жаштар эч качан оозанып, мурункулардан оозанып, пикир айтуудан, өз оюн айтуудан же болбосо сын айтуудан тартынышат экен дагы. Мына ушул келип келип отуруп ушул процесс тартынчактык процесс, анан тиги жанагы жазма табиясын жарыштыгы болуп келип келип отуруп биздин акын жазуучулар капа болушпасын, узкопрофильный болуп калышкан. Ошол менен айтайын деген, адабий сын керек.
Чыгармалары талкууга алынган жазуучу Топчугүл Шайдуллаева: бүгүнкү күндө кыргыз аялдары кайсы чыгармада каарман катары берилбесин, ал көп учурда экинчи планда жана шылдыңга алынган образдарда чагылдырылып келет деген пикирин билдирди. Ошону менен катар Шайдуллаева: кыргыз аял жазуучулары кимге жазышат, эмне тууралуу жазышат деген бүгүнкү күндүн соболдоруна мындай дейт.
Анан өзүм бүгүн мындай жыйынтык чыгарып атам да, мен аялдар жөнүндө жазат экем, мени аялдар окуйт экен. Бул нерсе деги эле аялдар прозасына мүнөздүү нерсе да мунун өзүчү. Бул дүйнө жүзүндө ушундай. Башкалардын себебин билбейм бул көрүнүшүнө, менин өзүмдүн себебим бар муну. Эмне үчүн мен аялдар темасына көп кайрылам? Анткени менде ушундай каалоо бар да, мен аялдарды жазгым келет. А менин максатым ушул аңгемелеримде ушул күчтүү аялдардын күчтүү образын жараткым келет. Аялдарды, мыкты аялдарды ачып көрсөткүм келет. Аялды адам катары мен каарман кылгым келет да, аял катары эмес, адам катары. Мен ошондой эле карапайым аялдарды, бирок күчтүү аялдарды элдин ичинен издей берем да.
Пикир изилдөө мекемесинин талдоочусу социолог Гүлнара Ибраева социалдык китеп форуму аттуу иш-чаранын алкагында уюштурулуп жаткан талкууга модератор катары чакырылган. Ал өнүгүү китептери коомдук фонду жүргүзгөн онлайн сурамжылоонун жыйынтыгын кеп кылды. Кыргызстандыктардын арасында кайсыл акын жазуучулардын чыгармалары популярдуу экенин аныктаган изилдөөнүн жыйынтыгында окурмандар аял жазуучулардын атын атаган эмес.
Маалымат чыкканда карасак 51% Айтматов орун алган, анын чыгармаларынан жалаң гана Саманчынын жолун атап кете алганга аракеттенишкен, башка чыгармаларын атаган эмес. Андан тышкары биздин залкар жана классик жазуучуларды деле окуган киши көп эмес экен, ашып кетсе 5-4%. Касымбеков Төлөгөн 5%, Элибаев Мукай 3%, Байленов Касмалы 2%, Токомбаев Алы 3%, Осмонов Алыкул 4%. Демек аялдар дагы жок, Бул чоң маселе.
Жазуучу публицист Топчугүл Шайдуллаева Баткен районунун Карабулак айылында 1960-жылы 24-январда туулган. 1977-жылы Карабулак орто мектебин, 1982-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинен журналистика бөлүмүн бүтүрүп, эмгек жолун ошол эле университеттин социологиялык лабораториясынын кызматкери болуп иштөөдөн баштаган. Жазуучунун 2003-жылы акыркы раис аңгемеси Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан уюштурулган элет тагдыры, эл тагдыры сынагынын баш байгесине татыган. Шайдуллаева 2006-жылы Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан таңкы уктуруунун кезектеги жарым сааттык бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Азаттык радиосу 20-октябрь. Саламатсызбы? Студияда мен Жеңиш Айдаров. Азаттык радиосунан алдыдагы жарым саатта президенттик башкарууга өткөн Кыргызстанда президенттик администрациянын түзүмү өзгөртүлдү.
Мындан ары Кыргызстанда министр мурдагы караганда 10 эсе чоң ыйгарым укук жана бийликке ээ болот.
Жогорку сот Батыкаев иши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жылга кескен райондук жана шаардык соттун өкүмүн кайра күчүнө киргизди.
Именно тергөө изоляторунда 2 жылдан ашып кармалып чыкты. Бул дегени, эгер ошол кодекс күчүнө кирсе, Атамбаев ошол тезинен СИЗОдон бошотулуш керек болчу мыйзамга ылайык.
Америкада полициянын огунан каза тапкан 27 жаштагы Нургазы Мамыров ким болгон? Ал АКШга кандай жол менен барган деген суроолорго жооп тапканга аракет кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр ушул сааттарга алынган жаңылыктар. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? Врачтар абактагы Саакашвилини ооруканага жаткырууну сунушташты. Грузиянын Рустав абагында 14 күндөн бери ач касалык жарыялап жаткан мурдагы президент Михаил Саакашвилинин абалы менен дарыгерлердин тобу таанышып чыкты. Алар түрмөнүн администрациясына мурдагы президенттин абалына туруктуу көзөмөл зарылдыгын белгилеп, ооруканага жаткырууну сунушташты. Бул тууралуу дарыгерлердин бири Зураб Пагава Интерфакс агенттигине билдирди. Саакашвилинин абактан ооруканага которуу чечимин Грузиянын саламаттык сактоо министрлери, жергиликтүү депутаттар чечет. Медуза басылмасы бирок эң башкысы ооруканага барууга Саакашвилинин макулдугу керек деп жазды. Михаил Саакашвили Грузияга 1-октябрда кайтып келген. Грузин күч кызматтары аны чек араны мыйзамсыз бузуу деген айып менен кармап камаган. Саакашвили нааразылык иретинде ачкачылык жарыялаган. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши 20-октябрда Түндүк Корея ракета сыноосуна байланыштуу чукул жыйын өткөрөт. Маалымат кызматтары жазгандай, жабык эшик артында жыйын өткөрүүнү Британия жана АКШ өтүнгөн. Түндүк Кореянын мамлекеттик маалымат кызматтары Пхеньян суу астында сүзүүчү баллистикалык ракетанын жаңы түрүн ийгиликтүү сынаганын маалымдашкан. Түндүк Кореяга Коопсуздук Кеңештин резолюциялары боюнча өзөктүк курал жана баллистикалык ракеталар жасоого тыюу салынган, ал үчүн санкция салынат. Ак Үйдүн маалыматка сүйенип, Жен Псаки ракетанын учурулушун чукул диалог сарылды баса белгилеген коркунуч деп атады. Абактагы Равшан Жээнбековдун ден соолугу начарлаганы айтылууда. Учурда абакта жаткан саясатчы Равшан Жээнбековдун ден соолугу начарлап, дарыгерлердин кароосунан өткөнүн анын уулу Азат Равшан Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал эми адвокат Самир Жошевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, саясатчы кароодон өткөн медициналык борбор ал өнөкөт гепатитке жана башка вирустук инфекциялык ооруларга чалдыкканын лабораториялык жактан тастыктап берген.
Биз 25-октябрда кой таш окуялары боюнча иштин алкагында судьяга өтүнүч киргизебиз, чет өлкөгө чыгып даарыланып алып келүүгө уруксат бериңиз деп. Себеби, мисалга алсак, Өмүрбек Бабанов дагы чет өлкөгө чыгып даарыланып келген болчу. Олуттуу учурларда негиз болгон учурда сот, тергөө органдары уруксат берип жүрөт.
Оппозициялык саясатчынын саламаттыгы тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет азырынча маалымат бере элек. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан Равшанбек Жээнбеков 28-ноябрда өтүүчү парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан өзүнүн талапкерлигин көрсөткөн. БШКнын документтерин кабыл алган, бирок азырынча талапкер кылып каттай элек. Баткен элден чогулган акчанын 65,800,000 сомму калды. Бар президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүк элден чогулган каражаттын сарпталышы боюнча 19 октябрда маалымат берди. Бүгүнкү күнгө чейин бул каражаттан 72,680,000 сомму куралуу жаңжалда кыйраган үйлөрдү калыбына келтирүүдөн курууга бөлүнгөн учурданын 52,000,000 сомму сарпталып, дагы 20,000,000 сомдук иш аткарылып турат. Алдында турат деп жазылган маалыматта. Чек ара жаңжалында жаракат алган 16 адамдын дарылануусуна жана чек арадагы айылдарда жашаган балдарды эс алдырууга 1,800,000 сом жумшалган. Мунун ичинен жардар болгондор үчүн 1,570,000 сом толугу менен бөлүнүп берилген, ал эми балдардын эс алуусуна 229,000 сом берилген. Өкүлчүлүктүн эсебинде учурда атайын эсепте 65,847,280 сом турат. Быйыл жазында Орусиядан Тажикстанга депортацияланган белгилүү тажик коргоочусу Изат Амон 9 жылга эркинен ажыратылды. Анын адвокаты Саид Бурхан Шарипов Душанбе шаардык сотунун бул чечимин мыйзамсыз деп эсептей турганын билдирди. Өзгөчө ири өлчөмдө алдамчылык кылуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылган укук коргоочунун жакындары да өкүмдү адилетсиз деп эсептешүүдө. Алардын айтымында туугандары жабырлануучуларга кылмыш ишинде көрсөтүлгөн сумманы толугу менен төлөп беришкен. Буга чейин Тажикстандын башкы прокуратурасынын өкүлү соттон Амонду 9 жылга эркин ажыратууну өтүнгөн. Москвадагы тажик борборунун жетекчиси Изат Амондун орус жарандыгы жокко чыгарылып 25 мартта Тажикстанга депортациялангандан кийин кармалган. Бишкекте түркмөнстандык сүрөтчү Шыкдурду Урадовдун көргөзмөсү болот. Түркмөн сүрөтчүсүнүн 80 жылдыгына арналган көргөзмө Кооператив атындагы көркөм өнөр сурот музейинде 21 октябрда башталат. Музейдин маалымдашкандай, Шыкдурду Урадов Борбор Азиядагы көчмөн элдин жашоосун чагылдырган эмгектери менен таанымал. Сүрөтчү Ашкабаттын четиндеги Дурун деген айылда туулуп өскөн. Түркмөнстандын көркөм окуу жайын Ленинграддагы жогорку көркөм өнөр окуу жайын аяктаган. Түркмөнстандын сүрөтчүлөр союзун жетектеп турган. 1989 жылы Борбор Азия элдеринин кол өнөрчүлүгү боюнча ири аймактык форумдун уюштуруучусу. Учурда Алматы шаарында жашайт.
Рахмат сага, Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому, биздин ободон чыккан макала баяндар, видео сүрөттөр азат.org деген сайтыбызда жайгаштырылган. Улам жаңыланып турат, баш багып кабар алып турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 20 октябрда өлкөдө жаан чачын болбойт деп билдирди. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 20-25 градус, Чүйрөндө 17-22 градус жылуу болот. Ысык Көл, Нарын облусунда 14-19, Талас жергесинде 15-20 градус жылуу болот. Бийик тоолордо 2-7 градус, Бишкек шаарында 19-21 градуска чейин жылуу болот. Берүүлөрүбүздү макала баяндар менен улантабыз. Президенттик башкарууга өткөн Кыргызстанда президенттик администрациянын түзүмү өзгөртүлдү. Бийлик органындагы тармактык бөлүмдөр жоюлуп, анын ордуна ири 4 башкармалык түзүлдү. Мындай өзгөртүүнү министрлер кабинети күчтүү, мобилдүү өкмөт түзүү максаты менен түшүндүрүүдө. Бирок айрым эксперттер буга окшош түзүм 2009 жылы уюштурулганын белгилеп, майнап чыгат дегенге ишенбей турушат. Бакыт Асанов улантат теманы.
Президенттик башкарууга толугу менен өткөн жарыялаган кыргыз бийлиги башкаруу органдарындагы түзүмдөрдү өзгөртүүдө. Мурдагы президент жана өкмөт аппаратынын ордуна эми президенттик администрация түзүлдү. Бул органдын курамындагы мурдагы тармактык бөлүмдөрдүн саны азайып, анын ордуна 4 ири башкармалык түзүлгөнү жана алардын жетекчилери дайындалгандыгы белгилүү болду. Маалыматка ылайык, мындан ары президенттик администрацияда уюштуруу, эксперттик, укуктук, башкы көзөмөл жана башкы саясий башкармалыктар иш алып барат. Президент Садыр Жапаровдун буйругу алайык, уюштуруу эксперттик башкармалыкка жетекчи болуп Алтынбек Эргешев, укуктук башкармалыкка Мурат Укушев, башкы көзөмөл башкармалыгына Кубатбек Кожоналиев жана башкы саясий башкармалыкка Алмаз Исанов дайындалды. Бул башкармалыктар министрлер кабинетинин ишин жүргүзүп, кабыл алынган чечимдерди даярдоо, аткарылышын көзөмөлдөө жана кырдаалды талдоо жаатында иш алып барат. Өкмөт өкүлдөрү мындай өзгөртүүлөр күчтүү жана мобилдүү министрлер кабинетин түзүү максатын көздөйт деп түшүндүрүүдө. Тагыраагы жаңы өкмөт министрлер мурдагыдай тармактык бөлүмдөр менен макулдашып отурбай, жоопкерчилик жана ыйгарым укуктары кеңейтилет деген ишенимде турат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов мындай өзгөртүүлөр аткаруу бийлигинин ишин эффективдүүлүгүн арттырат деп билдирүүдө.
Аппарат правительства и администрация президента, которые часто дублировали друг друга,
өкмөт жана президенттин аппараты бирин бири кайталап, министрлер же башка мекемелер кимге баш ээрин,
Гимдин сөзү маанилүүрөөк экенин билбей калган учурлар болгон. Алар бириктирилди. Алгач жолу министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси болууда. Жаңы мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Бул министрликтерге да тиешелүү. Буга чейин министр деп аталганы менен бийлик иерархиясында 15-чи орунда турчу. Алардын үстүнөн өкмөттүн аппараты, бөлүм башчылары, эксперттер, вице-премьер-министр турчу эле. Мындан ары Кыргызстанда министр мурдагы караганда 10 эсе чоң ыйгарым укук жана бийликке ээ болот.
Власти находился там, может, чуть ли на 15-м месте, потому что
эми өзгөртүлгөн өкмөт түзүмү канчалык натыйжалуу иштейт жана анда майнап чыгабы деген суроо турат. Себеби Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин мамлекеттик мекемелерди алып кошуп аталышын өзгөрткөн учурлар абдан эле көп болуп келген. Ал учурда амбициялуу убадалар берилген менен майнап чыкпай коомчулуктун сынына кабылган учурлар да арбун болгон. Жогорку кеңештин депутаты мурдагы вице-премьер-министр Алы Карашевдин айтымында өкмөттөгү мындай түзүм Кыргызстан үчүн жаңылык эмес. 2009-жылы Курманбек Бакиевдин өкмөтү дал ушундай башкармалыктарды түзүп, ишти уюштурууга аракет кылган.
Анан ошондо бир башкармалык кылып көргөнбүз. Биз ошол сурок аягына ал реформа чыкпай калган, себеби жана окуялар да болуп кетти. Биз жанан экинчи жагынан ошол мезгилде да биз бир көрдүк, мамлекеттик органдар жалпы ошол маданияттагы ошого толук кандуу даяр эмес болгон да.
Ал эми парламенттин дагы бир депутаты Мирлан Жээнчероев президенттик администрацияда кандай гана өзгөртүү болбосун, андагы кадрлар компетенттүү болбосо, ишинде эч кандай майнап чыкпасын эскертүүдө.
Мындай негиздемеси менен болуш керек да, жөн эле тиги келип эле 30% кесилсин деген маселе эмес, мындай түшүндүрүп функционалдык анализ жүргүзүлөт. Өзгөрүүлөр болуп атат. Кандай ал жыйынтыгын чыгарат, аны бир эле убакыт тастыктайт жана тажрыйбалуу кадрларды бүгүнкү күндө тарткандай болуп атат да.
Бирок өткөн аптада ишкерген Акылбек Жапаровдун өкмөтү элге өтө амбициялуу убадаларды берип, жакынкы убакта жыйынтык көрсөтөрүн билдирүүдө. 2010-жылдан бери парламенттик башкарууда болуп келген Кыргызстан быйыл жыл башынан тартып толук президенттик башкарууга өткөн. Бакыт Асанов, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Жогорку сот Батукаев иши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жылга кескен райондук жана шаардык соттун өкүмүн кайра күчүнө киргизди. Былтыр октябрь окуяларынан кийин жогорку сот Атамбаевке чыккан айыптоо өкүмдөрүн жокко чыгарып, кайра кароого жөнөткөн эле. Парламенттик шайлоону утурлай күчүнө кирген сот өкүмүн Атамбаевдин тарапташтары саясий чечим деп атоодо. Марат Тагаев кепти улайт.
Абакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жылга кескен сот өкүмдөрү кайрадан күчүнө кирди. Бир жыл мурун Атамбаевди айыптоо өкүмдөрүн жокко чыгарып, ишти кайра кароого жиберген жогорку сот бул жолу жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу башкы прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырган.
Жаңы ачылган жагдайлар боюнча башкы прокуратуранын өтүнүчү канааттандырылган. Жогорку соттун 2020-жылдын 30-ноябрында токтому жокко чыгарылып, иш кассациялык тартипте жаңы кароого жөнөтүлгөн.
Жогорку сот чечимин кайра кароого негиз болгон жаңы жагдайлар тууралуу айтуудан баш тартты. Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошовдун билдиришинче, бул жолу башкы прокуратура жаңачылган жагдай катары Атамбаев акыркы сөз алуудан өзү баш тарткан деген негиз келтирген. Жоошов прокуратура мындай пикирин былтыр 30-ноябрдагы сот отурумунда дагы билдиргенин, жогорку сот прокуратуранын жүйөсү негизсиз деп таап, өкүмдү жокко чыгаргандыгын айтат. Алмазбек Атамбаев 2019-жылы августта Батукаев иши боюнча камалып 2020-жылы райондук жана шаардык сот 11 жыл 2 айга эркинен ажыраткан. Былтыр октябрь окуяларынан кийин Атамбаевдин адвокаттары жогорку сотко Атамбаевдин жарыш сөзгө чыгуу жана акыркы сөз алуу укугу бузулган деп арызданышкан. Жогорку сот адвокаттардын арызын канааттандырып, ишти кайра кароого жиберген. Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошов жогорку соттун чечимин парламенттик шайлоо жана жакында күчүнө кирчү жаздык кодекс менен байланыштырды.
Шайлоо катыштыруу аракети биринчиден. Экинчиден жакында мына 1-ноябрдан жаңы жазык процессуалдык кодекс күчүнө кирүүсү күтүлүп жатат. Ал кодекске ылайык шектелүүчү адамдар, айыпталуучу адамдар бир жылдан ашык тергөө изоляторунда кармалса болбойт да. Атамбаев болсо Баткаев иши боюнча именно тергөө изоляторунда 2 жылдан ашык кармалып жатат. Бул дегени эгер ошол кодекс күчүнө кирсе Атамбаев ошол тезинен СИЗОдон бошотулуш керек болчу мыйзамга ылайык.
Бир жылдан бери райондук сотто кайра кароодо жаткан иш парламенттик шайлоону утурлай жаңы өңүт алды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 27 сентябрда кой таш иши боюнча соттук процесске катышып жатып, парламенттик шайлоого катышууну ойлонуп жаткандыгын билдирген. Башкы прокуратуранын жаңачылган жагдайлардын негизинде жогорку сотко 2020-жылы 30 ноябрдагы чечимин жокко чыгаруу тууралуу өтүнүчү Атамбаевдин шайлоо тууралуу айткан сөзүнөн кийинки учурга туш келди. 13 октябрга социал-демократтар партиясынын парламенттик шайлоого талапкерлердин тизмесин бекиткен курултайы белгиленген. Жогорку соттун чечими бир күн мурун 12 октябрда чыккан. Жогорку кеңештин депутаты Рыскел Момбеков жогорку соттун чечимин парламенттик шайлоо менен байланыштырды.
Атамбаев вдруг шайлоого аттанып кетпесин деп 13-нде биздин съезди билип туруп 12-синде жогорку сот карап өзүнүн мурдагы чечимин өзү жокко чыгарып өзүнүн көзүн өзү оюп дегендей эле мурдагы чечимин кайта жокко чыгарды. Бирок эмненин негизинде чыгарганын айткан жок. Эч кимди катыштырбай жабык эшик артында жашынып өткөргөн өзү булардын Атамбаевден коркпору далил болот.
2020-жылы октябрь окуяларынан кийин учурда бийликте отурган президент Садыр Жапаров, жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов, атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин иштери дагы кайра кароого жиберилип, сот өкүмдөрү жокко чыккан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда камалып кийин абактан чыккан экс-депутат Куанычбек Кадыров Батукаев иши кыргыз мамлекетинин кадырына көлөкө түшүргөндүгүн, андыктан ал ишке тиешеси бар адамдын баардыгы жооп бериш керек экендигин айтат.
Атамбаев командасы менен бир тобу менен бул Батукаев менен биздин бүт дүйнө жүзүнө кыргыз мамлекетин басынтып шылдыңдап берди. Дүйнөдө мындай иштер болбойт. Бул абдан чоң саясий ката деп мен эсептеймин. Жалгыз эле Атамбаев эмес, баары жооп бериш керек. Анын ичинде Атамбаев дагы ошо кетирген күнөөсүн эгер сот туура деп тапса, мен чечимин как жаран катары колдоймун.
Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды 2011-17 жылдары башкарган. Ал учурда Бишкектеги номер 47 колонияда отурат. Батукаев иши боюнча жалпысынан 19 адамга айып тагылган, алардын 4-өнө өкүм чыккан. Ал эми 14 киши тергөө менен кызматташууга макул болгон, бирок айрымдары кийин баш тарткан. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган кабарлардын кыскача мазмуну. Равшан Жээнбековдун ден соолугу начарлаганы айтылууда. Врачтар абактагы Саакашвилини ооруканага жаткырууну сунушташты. Баткенде элден чогулган акчанын 65 миллион 800 миң сому калды. Быйыл жазында Орусияда Тажикстанга депортацияланган белгилүү тажик укук коргоочусу Иззат Аман 9 жылга эркинен ажыратылды. Талип өкмөтүнүн ички иштер министри Хакани Жанкачилерди кубаттады. Бишкекте түркмөнстандык сүрөтчү Шыхдуру Оравдын көргөзмөсү болот. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык Орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол жактан кенен таанышсаңыздар болот. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Эл аралык валюта кору учурдагы саясий туңгуюк абал Афганистандагы жашоонун оорлошун шарттап өлкөдөн чыгып кетүүнү каалагандардын агымы күчөп жатканын билдирди. Эл аралык донор уюмдар изилдөөсүнө караганда Талибан башкарган Афганистандык экономикасы 30% кыскарып, миллиондогон афгандыктар жакырчылыкка кептелиши мүмкүн экенин белгиленди. Бириккен улуттар уюму Афганистанга ыкчам жардам уюштурулбаса, анда анын кесепети бүткүл дүйнөгө тиерин эскертти. Теманы Кубанычбек Жолдошев улантат.
Буга чейин эл аралык каржылык жардамдын эсебинен жашап, экономикасы эми гана бутуна тура баштаган Афганистанда Талибандын бийликке келиши экономикалык кыйынчылыктар менен коштолуп жатканы эл аралык валюта корунун изилдөөсүндө белгиленди. Жакырчылык, жумушсуздук жана сырттан товар ташуунун кескин кыскаруусу афгандыктардын жашоо деңгээлинин төмөндөшүнө алып келип, алардын өлкө ичинде жана сыртка жер которуусун шарттаганы көрсөтүлгөн. Айрыкча качкындардын агымы кошуна өлкөлөргө жайыла турганы белгиленди. Эл аралык валюта корунун жакынкы чыгыш жана Борбор Азия боюнча директору Джихад Азур бул жалпы чөлкөмгө тиешелүү экономикалык кризис Афганистанга өзгөчө оор таасир этерин билдирди.
The increase in oil price is affecting oil importing countries in addition to the
мунайга болгон баанын жогорулашы аны сырттан ташыган өлкөлөргө таасир этип, инфляциянын кескин өсүшүнө алып келет. Өзгөчө азык түлүккө болгон баалар кымбаттайт. Бул көрүнүш бир эле Афганистан эмес, чөлкөмдөгү бир нече өлкөдө орун алат. Баалардын өсүшү быйыл жана эмдиги жылы эң жогорку чекке жетери күтүлүүдө. Андан ары карай анан кайра түшө баштайт. Албетте, бул инфляциянын байма-бай секирине байланыштуу. Анан дагы бул нерсе аз киреше тапкан калктын аялуу катмарына терс таасирин тийгизет. Ошондуктан мындай кымбатчылык 1-2 жылдан ашып узакка созулуп кетишин алдын алуу үчүн туура саясат жасап, этият болгон үндөйбүз.
and the right mix of policies to avoid that this increase in prices this year.
Анткени азыркы учурда Талибан кыймылы бийликке келгенден бери эл аралык донор уюмдардын көбү Ооганстанга каржылык жардамын токтоткон. Ал эми Ооганстандын чет элдик банктарда жайгаштырылган 9 миллиард долларга барабар улуттук алтын валюта корунун эсептери бөгөттөлгөн. Бул жагдай алдыда Ооганстанда кымбатчылыкты андан беш бетер күчөтүп, өлкөнү терең жакырчылык менен ачарчылык каптаган кризиске алып келери көрсөтүлдү. Анда оогандардын быйылкы кышкы суукту кантип баштан кечире турганы да белгисиз экени изилдөөдө баяндалды. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш эл аралык коомчулук азыр алдын албаса кыйынанын кесепеттери оор болорун эскерткен болчу.
The make or break moment. If we do not act.
Бул чечүүчү учур. Эгерде биз азыр бул катуу боронго туруштук берүү үчүн оогандыктарга жардам берип жакын арада аракет кылбасак, анда бир эле алар эмес, бүткүл дүйнө жүзү мунун кесепетин тартат. Тамак аштыгын, жумуштун жоктугунан жана укуктар басмырланып корголбогондуктан көптөгөн оогандар жакшы жашоо издеп үйлөрүн таштап чыгып кетишүүдө. Мыйзамсыз маңзат соодасынын агымы кылмыштуу жана террористтик түйүндөр дагы көбөйүшү мүмкүн. Мунун баардыгы бир эле Ооганстандын өзүндө эмес, ал чөлкөмгө, жалпы эле дүйнө жүзүнө өтө чоң терс таасирин тийгизет.
Буга чейин Талибан бийлиги эл аралык коомчулукка Ооганстандын акчасын бөгөттөн чыгаруу өтүнүчү менен кайрылуу жасаган. Тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Мутаки Анкарага жасаган иш сапары учурунда эл аралык коомчулуктун жаңы бийликти тааныбай жатканы да кырдаалды курчутуп жатканын айткан эле.
Ооганстандын жаңы бийлигин таануу фактысы биринчи кезекте ИГИЛге пайдалуу. Эл аралык бул жагдайда кырдаалды көзөмөлдөп, ооган элине жардам берүү демилгесин көтөрүп, бирок ошол эле кезде биздин өкмөттү тааныбай турат. Бул нерсе ИГИЛдин баш көтөрүүсүнө өбөлгөтүлүүдө. Бул Ооганстандын дагы жана дүйнөдөгү баардык мамлекеттердин кызыкчылыгындагы иш эмес.
Эл аралык валюта корунун изилдөөсүндө Ооганстандагы экономикалык абалга басым жасалып, анын чөлкөмгө тийгизген таасири талданган. Жер которгон оогандар Борбор Азия өлкөлөрү менен Пакистан сыяктуу кошуналарына оор жүк болору, буга сөзсүз түрдө эл аралык жардам уюштуруу зарылдыгы көрсөтүлдү. Үстүбүздөгү жылдын соңку 3 айында эле 3.5 миллиондон ашуун ооган жараны чет жактарга орун которгону изилдөөдө белгиленди. Анын жарымына жакыны башкалка сурап Пакистандын аймагына кирген. Ооган качкындары чек араны кесип Тажикстан менен Ооганстандын аймагына өтүп келгени да буга чейин кабарланган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен ал сөз сүйлөп аткан орсулдан.
Мен сүйлөсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Октябрь айынын башында Американын Пенсильвания штатында мекендешибиз үрөө учурган окуяга кириптер болду. 27 жаштагы Нургазы Мамыров полициянын огунан каза тапканы тууралуу кабар социалдык тармактарда желдей тарап, окуя болгон маалда тартылган видеолор да чыгып кетти. Азырынча каргашалуу окуянын чоо жайы белгисиз. Полиция ишти териштирип жатканын Кыргызстандын Вашингтондогу элчилиги билдирди. Кесиптешим Элиза Кененбаева, Нургазы Мамыров ким болгон, ал АКШга кандай жол менен барган деген суроолорго жооп тапканга аракет кылды.
Нургазы Мамыров бир айдан кийин 28-ге толмок. Бишкектен жогорку окуу жайлардын бирин аяктап, экономист кесибине ээ болгон. Ал бир үйдүн көкүрөк күчүгү, 4 уулдун кенжеси болчу. Ата-энесинин жанында бир агасы калгандыктан ал башка 2 байкесинин артынан чет жака иштегени кеткенине 3 жыл болгон. Бир агасы Орусия, улуу байкеси Америкада эле. Нургазыны жакшы билген досторунун айтымында ал Америкага Мексика аркылуу барган. Бул тууралуу анын досу Максат Азаттыкка айтып берди. Ал Нургазы экөө дал ошол АКШ менен Мексиканын чек арасындагы убактылуу кармоочу лагерди таанышкан.
Ошо через Мексику келгенбиз, чогуу границада келип, где-то чогуу бир жарым айдай болгонбуз да. Ошо андан кийин мен чыгып кеткем. Вот так познакомился, сейчас жакшы бала болчу, айбай. Он год и два месяца, по-моему, провел. Потому что он первый раз суд проиграл, а экинчи апелляциядан кийин утуп ана чыккан да. После этого чыккандан кийин деле виделись, общались. Отзывчивый, кичпейил, жакшы бала болчу. Бокска кызыкчу. Эшикке эч эмес, эч эмес.
Максаттын айтымында Нургазы убактылуу кармоочу жайда бир жылдан ашуун отуруп чыккандан кийин жакшы эле иштеп жүргөн. Ал качкын макамына ээ болгондуктан Кыргызстанга барууга укугу жок болчу. Быйыл жыл башында ал travel паспорт же Америкадан сыртка чыгууга мүмкүнчүлүк берген документ алгандан кийин Грузияга барып 10 жылдан бери сүйлөшүп жүргөн кызына баш кошкон. Келинчеги кайра Кыргызстанга кеткен. Максат досунун келечекке жакшы пландары болгонун кошумчалады. Нургазынын бийик кыялдары тууралуу анын Америкадагы агасы Адилет Мамыров да айтып берди.
Он стремительный был, он хотел...
Ал аябай алдыга умтулуп турчу. Бийик кыялдары бар эле. Ошолорго жетем деп Америкага келсе керек. Абдан ар нерсеге кызыгуусу күч болчу. Жакында эле 80 000 доллар баштапкы төлөмүн төгүп үй алган. Чоң жаңы оор жүк ташуучу машине сатып алган эле. Жыл башында үйлөнгөн. Аялы Кыргызстанда болчу. Аны Америкага алып келүү үчүн аракет кылып жүргөн. АКШга келгенине 3 жыл болгон. Келгенде эле тракка отурду. Алгач мага жардам берип жүрдү. Кийин өз алдынча иштеп кетти. Соңку убактарда маанай жок жүргөнүн деле байкаган эмесмин. Проблемалары болсо деле мага айтмакта. Нургазынын мүнөзү жумшак болчу, бирок абдан адилеттүү, документ иштерине так, китепти көп окуган, англисче жакшы билген жигит эле.
Номер один, все, что вот про него можете сказать, это была у него справедливость и, скорее всего, его мягкость.
Ушул жылдын август айында Нургазы Чикагодогу мекендеши Адилет Муратбековдун трак фирмасына жумушка кирет. Муратбековдун айтымында Нургазы ага кичипейил, жакшы жигиттей көрүнгөн.
Өзүнүн жаптаң трагы бар болчу. Биз груз тапырыбыз, ошо бухгалтерия, безопасность деген жерлерин карайбыз. Мындай почти через день, каждый через два дня сүйлөшчүбүз да, мага чала берчи. Мындай кылбайсыңбы, тигиндей кылбайсыңбы, мен а жакшы жакшы. Эмелерди сүйлөшөрчүбүз да, анан өзүнүн атасы жөнүндө айтты, көп атам деген инсульт болду, ошол акча көп табыш керек, мен азыр айтканда.
Нургазынын атасына байланыштуу соңку кездери маанайы түшүп жүргөнүн досу Максат дагы айтып берди.
Ну, расстроенный, подавленный, анан кийин ийлеп аткандан, жөн эле өзү эле ийлеп аткандан ойлодум, атасы каза болуп калды го депчи. Андай жакшы эле десем, жакшы эле деп көзүн эметип, анан мен айттым, уялбай эле ийлеп, если все нормально, ийлеп билип алды, чыгарып алды дедим да. Может, что-нибудь накопилось? И за родителей там расстроился деп ойлодум.
Каргашалуу окуядан бир аз мурда Адилет Муратбеков Нургазы менен иш келишимин токтотууну чечет. Муратбековдун айтымында буга Нургазынын жүрүм туруму себеп болгон. Болгону ал Нургазыдан анын трейлерин айдап келип берүүнү өтүнөт. Адилет Нургазы анын трейлерин алып келип бербегендиктен полицияга арыз жазууну туура көргөнүн айтат.
Милицияга айтып калды, сен здесь что-то нечисто, если что-то нечисто, сейчас если вдруг он что-то сделает, то будет, лучше заявление в условном управлении, что-то не хотел с ним работать. Так что, трейлер для меня полчаса, вопрос что? А вопрос просто было, во-первых, безопасность, а я на хоку, канны, может, кель, где на звучала, типа, а я на хоку, он бар, вызвучена, без джашаган дерга бар, калисалар, чакрып, бир күн бизди кайтарып отурду да.
Адилет арыз жазгандан бир күн өтпөй Нургазы полициянын огунан каза болот. Окуя 5 октябрь күнү таңга жуук Американын Пенсильвания штатында болгон. Жергиликтүү маалымат каражаттары Клинтон аймактык прокурору Дэвид Страусска таянып, окуя тууралуу буларды жазышты.
Белгисиз бирөө Грин Тауншип аймагындагы эс алуучу жайда автоунаалардын айнектерин сындырып, жайкын тургундардын артынан кубалаганы тууралуу маалымат полицияга түшкөндөн кийин 5 октябрда түнкү саат 4:30 тартип сакчылары окуя болгон жерге барышкан. Полициячылар 27 жаштагы Нургазы Мамыров аттуу жигит өз жүк ташуучу унаасына бекинип алганын аныкташкан. Алар Мамыровдон машинеден түшүүнү талап кылышкан. Ал эми Мамыров укпай, тескерисинче полициянын эки машинесин сүзгөндө тартип коргоочулар ага карай ок атышкан. Мамыров алган жараттарынан ошол жерде жан берген. Айрым полиция кызматкерлерде жеңил жараат алышкан. Тергөө иштери уланууда. прокурор Страус полиция тарабынан ок чыгаруу туура болгон болбогонун тергөөдөн кийин анык болорун айткан. Ал эми ат шууга катышкан полиция кызматкерлери административдик эс алууга чыгарылган.
Социалдык тармактарга окуя болгон жерден тартылган видео таркап кеткен. Аны тарткандар кыргызча сүйлөп жатышканын угууга болот. Айрым маалыматтарга караганда ошол жерге Эляман деген дагы бир кыргызстандык жигит кокустан барып калып атышууга күбө болгон. Атургай ал Нургазы аны да коркутканын айтып жатат. Азырынча Эляман менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Адилет Муратбеков болсо бул окуяга анын тиешеси жоктугун айтууда. Ал полиция Нургазыны анын арызынын негизинде эмес башка себептерден улам аткан деген пикирде. Ал эми маркумдун агасы Адилет Мамыров азырынча тергөө иштери бүткүчө ар кандай күмөндүү маалыматтарды таркатпоону суранды.
Азырынча окуя боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Эң негизгиси мен бир тууганы болсом да бул жакта унчукпай отурам. Болгон маалыматты мен адвокаттар аркылуу гана чыгарууга укуктуумун. Бирок мен тергөө бүтсүн деп күтүп турам. Ар кандай имиштерге таянып күмөндүү маалыматтарды таркатып жаткандар уялышы керек. Биз жөн жерден эле бирөөнү айыптагыбыз келбейт. Алгач баары аныкталсын. Азыр биз кошумча видеолорду күтүп жатабыз. Адвокат алдык. Мен баарынан суранат элем. Азыр такталбаган маалыматтарды таратуудан алыс болсок, иним тууралуу айтылгандын баары, тарап жаткан видеолор баарынан да ата-энебизге, жакын туугандарыбызга катуу тийип жатат.
Маркум Нургазы Мамыровдун сөөгү Кыргызстанга жеткирилип жерге берилди. Кыргызстандын АКШдагы элчилиги бул ишти көзөмөлгө алып, тергөө иштеринин жыйынтыгын күтүп жатканын билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз 20-октябрдагы Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду.